الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما تندو أما لونجي أما جهوغا الله تبارك وتعالى وينيني بوينزا nanyini kukola nsi, nanyini kuwanirira meyo jaffe na mitima jaffe. Niliza kukusalira Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oyo yatakaba ninyo na abeera nga afuba eddiini y'obusiraamu okubeera nga etutuusibwako ensonga enkulu erimu mu kyo liukhrijakum mina dhulumati ila nur, okubanga Allah atujja mu mbeera ey'obutamanya, mu mbeera ey'ekizikiza, ate n'abeera nga atteeka mu mbeera ey'ekitangaala okubeera nga tulina ke tufunako okubeera nti tooza ku bwongo محمد صلى الله عليه وسلم. نبي الأمي نبي يلي تياسوما كواندي كا نوان كوا دينغا ميفو أين تندي كو ينا يكو كتفو أكسيراكو يابيرانغا فرمامو ويسونغا سينغا محمد صلى الله عليه وسلم yalina university diyavamu madiga niti Muhammad alimba avudde mu university na wandike kitabo na kitukubako na agama nyakode wa Katonda eke unyiso kubanti ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yali mwana watu nga teyagenda kusomero ni wankuwa denga atuwa nyuma Allah ya vila nga amusomesa Allah chavaga mandi nukuri uka falata nisa Muhammad tugenda kusomesa ate tujja kwerabira feke talina tusoma ni mwana watu ate tuerabira so ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tusani dokubiranga tumusalia sinna insha Allah mufunze nga wembadde mugambibwa akasira akemabega tugenda kutunuulira ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala, ekitabo ekyabyafaayo, ekitabo ekirimu ebyewuunyisa, ekitabo ekirimu ebyobusuubuzi, ekitabo ekirimu ebyobufuzi, ekitabo ekirimu ebyobujjanjabi ntegeeza ebyobusawo, ekitabo ekirimu okubala, ekitabo kirimu buli kimu kyonna kyonna Allah tabaraka wa ta'ala yakisindika okubanga kijuliza ebitabo byonna byonna ebyo manazara min kutubi samawiya ebyo bitakka mu bitabo Allah byabeeranga asindika then Allah n'abeeranga asindika ekitabo ekyo nga kirimu content yonna yonna nga wenjogedde. So Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallama gawali nabiyil ummi tiyasoma na yate mukumanya sayansi n'ebyobulamu n'ebyo ebigwa mu kkowe ebyo yali nambeemu era nga Qur'ani webeeranga etegeeza insha Allah omusomo gwaffe guli ku scientific aspects ebintu bya sayansi mwana wattu bibazudde mu kyasa kino newankubadde nga mbyasa ebyasooka byayogerwanga naye nga tebiteekeddwako bwongo then essaawa zino ebintu ebyo bakyazuula bizuule naye nga mu Qur'ani Allah yabeeranga abisaddadda ebbanga ddene nnyo nisa ekyewuunyisa ng'abisa ku Muhammad sallallahu alayhi wasallama yali tagenda ku ssomero yali tamanyi kuwandiika. Tugenda okulamu biiznillah olw'obufunda bw'obudde tujja kulamu ebintu bitaano bina ebyo ebiri mu sayansi ebiraga nti Qur'ani kitabo kya sayansi bitabo Allah byasa Qur'ani chekitabu cha science kei kitabu cho nacho na kiemu science okuja ko Quran ehitibwa ekisoke adala biiznillah tugenda kubera nga togera ku mbaka wa Allah aitiba Sulaimani alayhi salatu wassalam. Sulaimani Sulaimani watugira mfunda mtu tia nti Qur'an chita ucha science. Na te science aliku level HK cha wagurenyo. Nabi Sulaimani alayhi salatu wassalam yali mbaka wa Allah nga Allah allamahu mantiq tuyur. Allah yabira nga amusomesa okwa tulafu evi nyonyi. Walidumu mbufunze yali nga atambula nga Allah wagamba nti muswatu naml tiwahushira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr. Sulaimani lumu yakunganya majege mu majinni n'ebinyonyi n'abantu okutuuka baina gye bagenda mu meeting okusinkana okwogera n'amajege. Allah yamuwa obufuzi bw'ebintu byonna. Ni hatta iza atau ala wadi namli ibatuka mkatundu akalimu insanafu black ants kati insanafu zaulina footsteps umusinde gwa Sulaimani na majege insanafu mnegama anti ya ayuhannam udhulu masakinakum wange mwe insanafu mwe muingire viyumba vya mwe. Sulaimani ajja kubalinya nga tategedde. Sulaimani yasoo kuuliza okwatula kwe sana foko watabasama bwahika min kauliha. Nee target point ya feri nti science chi alimbi gambo bino bitwogera biiznillah. Watuza olukiiko Sulaimani agenda okulaba nga waliwo atazze mu lukiiko nga alhude hude ejuba batu ndo ditanga dav ejuba tiyaja mu lukiiko ejuba eryo nagamba nti lawa azibannahu au la azhabannahu au la yatiyanni bisultanin mubin ngenda kulisala ejuba eryo oba ngenda kulibonereza oba si kyekyo nga linzijidde n'obujulizi n'obukakafu oba amawulire agaliganya okubeera nga litula mu meeting Sulaimani alayhi salatu wassalam yali atuuziza. Waliwo akaseera katono nnyo ejjuba efulungu eryo oba ejjuba erijja emugamba nti ti ahattu bima lam tuhitu bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin nti ndabe kisirabangako era nva mbitundu bye saba'i zali kilomitazi ng'omutwalo gumu weyali era nkujjidde n'amawulire amalungi. Itandika okuloopa nti ngenze nesangayo omukyala tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in Allah yamuwa buli kimu era wa qaumaha yasujuna lishamsi min dunillah abantu b'omukyala oyo queen n'abakyala aitwa Malka Balkis besinza njuba mu kifo kya Allah. Ebyagwa byali bingi n'awandiika ebbaluwa n'agezaako okuyita omukyalo oyo mu busiraamu. Naye Sulaimani alayhi salatu wassalaamu wakunganya abantu be ababuli amajege ababuli ebyali bifika ku mukyalo oyo Balkisi nga Balkisi oyo ayagala jje ewe abeere nga asiramuka ng'ayingira obusiraamu nga ave ku nkola y'okubeera nga bavunnamira enjuba. Kati watuza meeting abuuza abantu we bakagezemu nnyo yalina ba submarines yalina ya bintu bingi yalina majago mu bbanga ag'omumpewo ag'okutaka ag'okumazzi buuza nti ayyukum yatini bi arshiha ani ayinza okundeetera entebe y'omukyalo oyo nga tanakujjano nga musiraamu bali kilometers omutwalo gumu away ku mukyalo oyo. Navaayo ejjinni lino erigamba nti ngenda kuleeta entebe eyo p period jyo twala time jyo twala katonda kutula ku ntebe yo ejini yali bayita kaudan Allah gama nti waqala allazi indahu ilmu min alkitab oya ino kumanya mshitabu na gama nti aanze ngira jireta nga tunana kutemya wote bali amuita Asif ibn Abi Barkhia ya imana wa singa wa Sulaiman alayhi salatu wa salam kati wajawo challenge kwebuza unagajie tabis time jyotu ala ugo kutula wansi ate oli agami intagana kujireta nga tunana kutemya eno itajiti point ya fe tuliku scientific aspect in Quran wa in Islam kakati ya basaji yao challenge ya singa ya gamba ye time ya li intono nyoji ya proposing kubanga alete ya mwe ntebe na kuteni ya wote mutayi mwote meza wote nge ntebe tu dao kakati munangi Allah gama ntifalama raaha mustaqivan indahu wenawe ntebe inga msaji ya jidese adanana kutemia kala haza min fabli rabbi ya gama nti e okunu kusukumia kwa Allah liyabuluwani okubira nti angezesa twebuze ntebe msajjo ya jireta atea okuve sabai okutuka Sulaimani weyali msajjo oyo akwesa technology science na ulama nga tuufu Muhammad Yusuf Nabulsi yabira nga nina ayeyo yabira nga agama nti msajjo oyo Allah ya muo okumanya okumanyoko nga asolo kudira substance kitu isa taqa taqa is substance anything you can touch kitu isa solo kuatako ili ya substance kadi nga solo kudira taqa substance maada substance na jikonverti nga into taqa that is energy kati msajyo nga ino busobozo kukonverti nga chintuwecho from substance to energy kati na converting ntebe yo to kinetic energy energy aso kuyanga movinga ubanga ngaimo motion then nabia kinetic energy na mufula light energy katina sini ntebe yo in form of light energy tonye bulungi nyo pd kundukira eduka speed nene okugende wala mubumpimpi ti etambulira ku speed nga omuntu wona atemya wote e light energy ya speed ku etambulira kati omusajja oyo kubanga light energy eyo eduka in meters per second emisinde ejisa mu millions ebibiri kati entebe ya soo kubira ange ja nga hana kutemia wati ngeri mumaso ga Sulaiman kia kodi omusajja kia kwesa ka science omusajja oyo na damu na chusa form weyo kugamba akola back reaction na chusa entebe from light energy to kinetic energy then to substance entebe yayo meddawo netula esawa zino abazungu ebintu babikola naye nga abijja mu Quran ekitiibwa kyekimu nga singa abasinse rocket mu bbanga nefuna crack bawuliza signals wansi yagamba party weight at a certain angle efunyeko crack ne basindika liberty baji liberty nga basinzira ku nsi ne basindika waleza sindike chintu chitole na chitambula mubanga ni inga chimu form of light venu chituka wali okuhiti inga wali crack ni wachi revert inga muprocess inga msajjo leo ya kola ni waziva echi chitole yecho ni ingo msajjo yo a doktoru na bulsi ya nyonya mchitabo che ya gamba ndi esawa zino tetui inza kukola technology atuka kumusajjo yo ye ya tu sentebe namba kadi sawa zino tuwa tugezeza kenyo kuntebe namba tuinza tu zako muguru ole nsonga bige na mubanga bie mentuka oba itu andi half life uchindo chambu ya mubanga mu distance china ngeje chiruzinga weight sokati kila ganti Qur'ani ebintu ebyo yabizula dda atenga science wabyo yalinga wamani okusukka ni science ono aliwo kuwe sona anti science wa sajja balina mtu na mtu kako ni Qur'ani yabiranga emogerako inshallah songa endala nabiyyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yategeza mukumu hadithe munagama anti sumu tasihu mbalaga scientific aspects mu Qur'ani kitabu cha science omuntu bango kyesibye kuno kisoma no kitegeera nga toyise bya kunguru Allahu tabarak wa taala akwa wisdom nobelanga otegeera ki Allah kyali ategeeza wa nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi yagama mu hadithe mu sallallahu alayhi wa sallama nti sumu tasihu musibe mujja kufuna obulamu nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kicha yategeeza ate wadda mu kigambo ekirala hadithi ya sawmu hadithi ya kusiba nabi yagama sallallahu alayhi wa sallama nti la khulufu fami saim atyabu inda Allahi birrihi almisk birrihi almiski ti aka huo akava mukamwa komu kabasibi kaunya bulungi okusinga kawo ka miski riwaya ya muslim negama nti inda yaumul qiyama kuna kuwe nkomeyo akawowa kakakuvam kufaga tuire tinge ebigambo bya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akawuka era yogerako nogama nti sumu tasihu musiyemu jafuna obulamu yali ategeezaki ekisooka yaddala omuntu abanga asiibye nabi yogama nti musiyemu jafuna obulamu aba afunye preventive measures ezokujjanjaba okwekugira ebintu biri tuyina preventive measures ne curative measures curative mukoyisa madagala ate preventive wekugira nga tonnaba kulwala eye best medicine abantu gye basinga okwettanira ensangi zino kati somu tasihu eyo preventive measure yendwadde nga zino wamanga obwadde obusooka bwe bwa diabetes obusinga okubeera nga bututawanya nabi yagamba nti musiibe mujja kwekugira endwadde ng'ezo okubanga embuto zammwe tezibeeramu mmere buli kiseera ekintu ekijja kijja mbufunze ekintu ekijja nti buli w'osiiba n'oba ng'okendeeza emmere obeera okendezzaako omulimu ogwegenda okuwa pancreas okubanga buli kiseera producinga insulin buli kiseera kiringa nga bwovuga emmoloka n'ogijja emmerera ndi ewamukusula imaali n'ogikubba ehubani buli wiiki buli wiiki emmotoka eyo eraako mayire ginene ate n'okukaddiwa ki ekaddiwa okakanange kubye ki yingini naye singa oba ogivuga n'ogiwaamu emyezi ebiri n'ebyanga ekkakkana n'ogivuga n'ekkakkana emmotoka eyo ebeera emmotoka eyo ebeera nga ekyalina obulamu bungi nawekityo pancreas buliba ng'ekola buli kiseera ng'otekayo emmere buli kiseera ng'opakira emmere buli kiseera ng'opakira emmere egwena kubeera nga insulin oyo abeera nga producingibwa nnyo olw'ensonga akawa akata pancreas ebeerina okukonvatinga ebeerina okuproducinga insulin oyo ajje glucose amuteeke mu glycogen amuteeke mu kibumba so kati bw'obeera nga okendeza okulya emmere pancreas egenda kubeera nga ki ng'ewummulako awo nno ogenda kubeera nga weewaze okufuna obulwadde obwa diabetes ensonga endala sumu tasihu nabbi kyali agamba sallallahu alaihi wasallama buli w'osiiba ofuna obulamu ogezaako okuba nti weekugira endwadde eza hypertension endwadde nga eza pressure ogezaako zeewonya okwekugira endwadde ezo lwaki olw'ensonga buli w'osiiba amasavu gano otuuka ekiseera glucose oyo nga konvatingiddwa mu foomu ya ATP ATP kitegeeza glucose nga mubiitakola nga glucose wabula balina foomu gyamu transformingamu bagiyita adenosine triphosphate na abiranga generatinga energy amani. Kati ekisa kituka guloko soyo nagwa mubiri. Ombiri negwewola ku masavu agali muki mu misuwa ne mu lubuto. Kati amasavu ago bagocha. Bwe bagocha gaba gavudde misuwa. Endwadde ya pressure bagenda kujewonyako. Kiringanga senga amasavu agabera mu misuwa. Kiringanga omuntu anakwata olupiya lw'amazzi n'awusa ku tapu. Then naddira ku endi eno n'anyiga na squeezinga amazzi gafulumira. Ogona okulaba nga amazzi aga fulumira ku pressure y'amaanyi gaba gakabinga wala. Nawe kito nno n'omutima yegubeerako kyegubeerako ogula gupampinga nnyo ate ng'omusaayi gupasuka ki wala nnyo nnyo nnyo. Naye w'ogaziya w'otu lupiira olwo amazzi ne gajja fili. Ogena okulaba nga ayika kukagoka goka ate nga ne distance mwe gapasukira ekendedde nga ya wansi. So buli w'osiiba amasavu ago bagenda kubeera nga bagookya mu process tuyita incomplete oxidation. Allah nabeera nga akuwonyeza mu process y'okubeera nga osiibye. Tudde ku kigambo kya nabbi kyagamba nti la khulufu fanyu saim, akawoowo k'omuntu asiibye kalungi nnyo mu maaso ga Allah. Atyaba inda Allahi min rihi lmiski, okusinga akawoowo ka miski. Nabbi yali ategeeza ki? Kigambo yakyogera ne kitegeeza ki? Omuntu abanga asiibye ayina akawoowo kavaamu, akawoowo kaba kanjawulo. Ebiseera ebisinga akawoowo ako kaba tekawunya bulungi. That's why riwaya Muslim yagamba inda yauma alqiyama, kawunya bulungi ku lunaku lw'enkomerero. Naye yategeeza kawoowo ki? Omuntu aba asiibye ngeri mbagambye nti atuuka akaseera ssaawa nga kkumi awo ng'emmere eweddemu, nga glucose aweddemu, enisowali glucose in form of glycogen naye ng'aweddemu. Kati omubiri gugyane gwewola ku masavu, amasavu agali mbyenda, amasavu agali musaayi, fats. Kati fats ezo zigendamu incomplete oxidation, oxygen abeera mutono ne bazi breaking into ketones and acetones. Kati ketones ne acetones the byproduct, ngai wasi product. Kati ketones zina property ti zifuumuuka, ziri volatile, zifuumuuka. Kati wabo sami byenda muli omukoga akawoka ketone kabanga sometimes nga wulaba entangawuzi, sometimes ng'entangawuzi oba vinegar smell. Kati kaba kava mbyenda oboko kyamasavu gali agabadde gakwatidde mu misuwa ne mu byenda. Kati akawoowo ako kosa obusa kawoka kitonzi ne acetone. Kati nabbi yabyogera naye essaawa zino abasajja bakakensa batandise okubeera nga bazuula ebintu ebyo. Tinabbi akawoowo ako kiyali ayogerako kila khulufu fami saimu kajja nga amasavu omuntu asiibye amasavu nga bagookyezza ne gafuna kitonzi ne acetone. Kati akawoka kitonzi zako Allah jakafula kunakuwa enkomerero gakawunya bulungi okusinga akawoowo ka miski. Tuli ku scientific aspect in Islam, ebintu bya science bitandibusiza maaso mu busiraamu nga Allah yabyogerako mu Qur'ani ni nabi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabyogerako mu hadithi ze. Otunuulira singa tunuulira obusiraamu bwogera ku pain, kukulumwa, okulumwa, okulumwa kuvaawa. Omuntu ayinza okwebuuza nti okulumwa kuvaawa, omuntu okufuna pain evaawa, pain evaawa, origin of pain. Allahu tabaraka wa ta'ala ategeeza mu Qur'an ekitiibwa n'agamba nti innal ladhina kazzabu bi ayatina, mazima abo abajeemera amateeka gaffe, saufa nuslihim nara, tugenda kubateeka muliro, tugenda kubookya. Naye kullama nabujat juluduhum, buli skinzi zaabwe wezirisiriira, buli skinzi zaabwe welizisiriira, baddalnahum juludan ghayraha, tujja kubazaako skinzi endala, tujja kubazaako skinzi endala. Why? Watch Allah skin ziri azote ne zisikidia ne zigwawu ade Allah nabazaako emibiri emirala, liyadhuqul azabe, okuba nti bafuna pain. Kitegeeza nti omuntu tayinza kuba na pain Kainachi skin. So origin of pain eriko skin. Singo kopia linga aya e indala. Allahu tabarak wa ta'ala wa yagama anti faqatta am'a'ahum. Timazima abo. Abo. Arajeme Allahu tabarak wa ta'ala. Tifasuku ma'an hamiman. Allah gena kuteka abantu mulu jahannama kategori emu. Tifasuku ma'an hamiman. Allah gena kumamiwe sama zi agocha. Ama za agoweje. Na ye, botu wagena kufuna ate peini. Tifakutakata am'a'ahum. Ati Allah kwecho, agenda kuyuza yuza vienda. Wachi kusikini waluwa peini, ate wano kuvienda, Allah agenda biuza yuza. Wevu uzenti, walio ide kumere yocha. Oba echintu echinyogo ga. Uliye mere yocha, muka mwekocha. Nubi yangu uli yangu ufa. Nujimira. Mudoko lineko cheza amu. Nugeza ako jisala winga down. Na yewe inge ya murubuto. Ngo kakana. Mruachi. Webuze chibuze cho. Ensongo yoku bili. Omundu sengo umira ice. Ice crystal. Nubi yangu umira. Wanu mudoko li umuri yanga nyogoga. Ni watuka murubuto. Toiza kuli ya pain. Toiza kuli ya bunye gova ice oyo. Katika tubia kutie chigamu nti kusikini, Allah jabziba zako bafune pain. Niyate kubienda, Allah zena kubi kutua kutula. Olenso nga, ebienda, ebienda munda, pain yabi eri wala. Olenso nga nti sensitive organs, over cells is a pain, mubienda, zidi wala nyo, tezidi kunguru nyo, nga kusikini. So, tiwali kubienda, Allah agenda kubiuza yuza. Ujo kufunia pain inga abiuza yuziza. Ate kusikini. Allah wo ajia kukona kubukoni kariro. Okube miranga. Chikegeza antino kumpia ringa ayezo. Skini yeyo. Yevako pain. The origin of pain. Omuntu ya geze mudwalio. Mwena mwena. Mwango sibu wako. Empiso. Nge kuingira. Empiso we ingia skini weti. Mwena mwena mayo mgenzea kukanyo labamu. Emse lange kuringa skin weight ofuno obulumi naye komalanga ojisindika mu nderi kuddamu kufuna obulumi bonna olwogera ngo ojisindika ki munda ne kungulu kuno okubera ki peini eyamani tuli ku scientific aspect mu busilamu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byakwana ke bange dene esawa zino bigendanga bizulibwa. Eso ngesembe biiznillah na maliza biiznillah. Kuliku ebintu ya science mbusilamu. Nga mwebili tambula na yomu Kur'ani bingi nyo. Binga suma busomi nga tubitako. Mwana watu atenga. Abala wabisoma. Bagi nani wabitegeira. Atebo. Ni wabibitu somesa ate. Ninga siba na nyine Kur'an. Allah yagamu Kur'ani muswatu al-Baqara. Yagamba. Waladhina yutawafawna minkum. Nabo abafiridu ako bababa we. Kumchalo limufumbo. Na yebao nafa. Ayyatawabasna bi anfusihinna arubaata ashihuri wa ashra. Okubela nti baino gumikiriza. E miezi e na. Nina kukumi. Wachi. Allah ya gama miezi na. Nina kukumi. Natagama miezi eviri. Uwa miezi mukaga. Ase kuolu mto. Ibintu ya talaka. Ibyo kuchawa ngana. Na agama nti ayyadana hamlahuna. Ainolu mto. Aina kuvela nti. Ate agumikirizako. Mpaka wazala. Ate ataina rubuto. Agumikiza talaka takurui. Agumikize ndwala satu afuna period menses misocycles emirundi esatu afiridwa bawe emyezi ena ennaku kumi aino lubuto ayyadana hamlahunna rasul Allah gamu sa talaq iwa ulatu al-ahmali ajalahunna ayyadana hamlahunna na bachara aba abazito abaine mbuto uyaba gendo batalaka baino kubera nga bagumikiza edda mpaka ibazara abana abana abo abali mu mbuto zaabwe ate ku ataina lubuto talaka za kuroi indwara satu ate oya yenga baba fudde bufi arubata ashuri wa ashara emyezi ena ninako kumi kakati Qur'ani enyonyoleta ebigambo bino ekyogedde naye munda eri mulimu amakulu agamanyi agenja olu agensonga esongeri weti baulama batunyonyola ku nsonga eyo wachi Allah yagamba ennaku emyezi ena ennaku kumi ekisookya ddala omukyala tayinza kutegeera nti ayina olubuto nga ennaku ezo tezinnakuyitawo tayinza kutegeera tayinza kakasa nti ayina olubuto ng'ennaku ezo tezinnakuyitawo ekisookya ddala newankubadde nga ti science ali advanced tukozesa ebyuma ebirengera ewala naye nga luli ebyaliwo ekisookya ddala omuntu walanga amisinze periods omukyala tekitegeeza nti ayina olubuto olubuto olwo nagge yabeera nga abawulamu emiteeko esatu tulinawo marhalatu ashakku marhalatu avanni osteji omuntu gyatandika okusinkinga thinking stage nti nekyaka nina olubuto stage yokubiri marhalatu ashakku stage yokubuusabuusa doubting stage stage yokusatu marhalatu yaqini stage yokakasa nti omuntu ayina olubuto omuntu ayinza okubeera nti marhalatu avanni ng'alowooza nti ayina olubuto ng'awulira bubi tiyawulira bulungi nnyo ekiyinza okubeera ku hormonal imbalance nga hormones tezibalansinga muki mu mubiri ayinza okuba ng'ali wiiki ayinza okuba nga ayina obulwadde bwalina ekimulowoozesa nti okuba wiiki nti ayina olubuto ekyo tekikakasa luda ku marhalatu avanni okutandika okulowooza marhalatu shakku tandika okubuusabuusa nayinza okuba na conceiving ddaki nga simanyi ekyo kibeerawo ng'omuntu either amissing periods ekyokubiri ayinza okubaawo nga ayina physiological changes ezikyuse mu mubiri gwe ng'okusesema n'okubeera ng'ali weeki wayinza okuba nga waliwo hormonal imbalance because omuntu okufuula nga amissing periods tekitegeera nti ayina olubuto so marhalatu al yaqin so ebintu ebyo byonna byonna nga nabbi yabinyonnyola ne baulama ebintu ebyo byonna byonna ebyo byonna byonna bigenda okuggwayo biggwera mu myezi ena n'ennaku kumi era omuntu omukyala aba alina olubuto munda muli ezo zonna process zibaawo ne sikaliyona nti mpulawo omwana nti mwali naye omwana tabeera mulamu omwana okufuna obulamu zimala kuyita nnaku emyezi ena n'ennaku kumi Allah n'asindika malayika nebeera ng'efuuwamu omwoyo era omukyala aba alina olubuto atandika okuwulira nti munda muli mulimu omuntu olw'ensonga naye ki abeera akuba aba alina omutima naye ekyo kibeerawo mu myezi ena n'ennaku kumi Allah wagamba nti wallazina yutawaffawna minkum wayadharuuna azwaja yatarabbasna bianfusihinna arubaata ashuri wa ashara insha allah kati akasembayo biiznillah nga tuli ku scientific aspects nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba ti omwana omuto abeera ng'akaaba omwana oyo ebiseera ebisinga okukaaba kwe bwe bulamu bwe bw'aba ng'akaaba bwe bulamu bw'aba alina tugamba okusiika kw'omwana kubi okusinga okukaaba kitegeeza ki baulama bakizudde ennaku zino nti omwana w'aba ng'akaaba agezaako okubeera nti asindika emmere eri ebikyafu byonna 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 byabadde alya oba ebibadde bimugenda mu lubuto abisindika byonna byonna bibeere nga bisobola okufuluma amangu n'okuba nti abadde yeefunyiza mu lubuto okuba nti omubiri gwe gwegolola ne masozi na magumbo kuberanga gali mushepu yenu so kaba kwa mwana na nabiyo ya gama sallallahu alaihi wasallama bwe ulamu we okaba kwa mwana bwe ulamu insha Allah bismillah medical aspects nyingi nyo ni scientific aspects nyingi nyo wali otu kutenyo kusonga zebi ulamu ni songa za physics nga Sulaimani alayhi salatu wa salam ubya bilanga imutukako okubiranga baleta entebe mu utemia weri so inshallah nenge bintu bingi nyo bingi nyo bingi nyo bingi nyo bingi nyo nekisembere dala tugamba nti what is life twakachizura emyaka mukyasa kyolukumu lunana obakazuya nti what is life nenge obusiambu achogera kudda Allah ya gamba tiwaja'alna musatul anbiya tiwaja'alna min alma'i kulla shay'in hayy Allah ya wiranga adira mu mazzi na jambu kintu kyonna kyonna ekiina obulamu ekisa Allah ya chikola mu mazzi kitegeeza nti Qur'ani ebyo na byonna byali mudda byali mudda so buli kiramu kyonna kyonna ekibanga kiri mu mazzi nga mugamba nti water is life water bulamu ninga Allah ya gamba waja'alna min alma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun netufuula buli kiramu kyonna nga tukijja mazzi abaffe temukkiriza wa akhiri da'wan walhamdulillahi rabbil alamin katusubiremu ebibuuzo bijja kuba nga bisatu bina insha Allah ayi tubere nga tuggalawo omusomo gwaffe insha Allah
barakallahu fiik kati banange seeka omusomo ogugwo agwanjidde masha Allah bemba muyina ebibuuzo tunige 5 star insha Allah tugende maaso n'ebibuuzo seeka kati ku kintu kyekya kyotusomeseza ka alhamdulillah ebintu otuwadde bingi naye ekibuuzo kiri nti bwe tuba tutunuulira science ali mu kwegamba nti kati nti bwoba oli mulwadde nti Qur'an erimu science nti mulimu eddagala kati ku bintu ng'ebyo shehe oyinza otuwayo ekisample kubanga omuntu oyinza omuga nti Qur'an eddagala naye nga tannakitegeera butya bwebeera ddagala kati mu scientific method Qur'an efuuka etya eddagala oba just kigambo kya Allah kyokka kyetuba tulina okugenderako insha Allah.
Naam, barakallahu fiik. Ekisooka ddala Qur'an yo nga yo tujja kujawulamu emiteeko. Omuteeko ogusooka mulimu endagiriro y'eddagala kyekisookera ddala endagiriro nga ya ddagala ekyokubiri yoke nyininyini nga yo ddagala. Allah ategeeza mu suratu Nahli n'agamba تي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الله يبيدانغا أيتا إنسبيريشن هي إنسبايرد بيز بزيتا شام غوغاندا بيز
إنجوشي
الله يبيدانغا زوي كيروزو نزيغينا كونسوزي يو نزيتاني كوكو زيمبيري يومبا بي الله غامانتينو تي mu mbuto z'enjuki ezo sharabun mukhtalifun alwanun fihi shifaun linnas tizina juisi gwe zipo juisi nga enjuki ezo mukhtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas avalinga mu colors juisi naye alimu okuwonya kw'abantu juisi oyo kati Allah atulagiridde enjuki ezo zina juisi zina eddagala omubisi ogwo gukolanga ddagala so omuntu obanga akoyeseza ajja kufuna olw'ensonga omubisi ogwo guwonya ebintu bingi nnyo guyinza kukolanga bacteriocidal antifango guwonya ebintu bingi nnyo nnyo endwadde ez'okuddukana endwadde nga staphylococcus aureus endwadde ezikwasa amawambula gongezo so endwadde nyingi nnyo enjuki obubisi bw'enjuki nga Candida albicans Candida yasis obubisi bw'enjuki obanga okozesa ng'okozesa Allah kugira okufuna obulwadde obwo n'amawa genyinyini amawa wounds open wounds obubisi bw'enjuki okola bulungi nnyo so kati Allah akulagiridde nti obubisi bw'enjuki ogwo mu Qur'an Allah nakulaga okiri then ne Qur'an yinyini ngaji yike yinyine jisoma nayo sebo tegele kisebulonji
alhamdulillah shehu tegele kisebulonji barakallahu
toku nsonga nga wagambi nti Qur'an dagala mu kusoma ate endagiriro ya dagala etulagira ebikolo tuyinza okujja ku ki eddagala eri oshifaa linnaasi mulimu okuwonya by'abantu naddala ku ki ku bisoogo so ebintu bingi Allah gazinga jja ayogera mu Qur'ani naye ng'obitegeera bamala kubitwalako bbanga ddene then ebbanga eyo ddene batandika okurealizinga nti Allah kino kyali agamba so bagenda mpola nga abizuula olw'ensonga ya Qur'ani yasa buli kimu kyonna
Nah. Okay, barakallahu fiik. Okay, mashallah. Teka Allah watu walizo msomo gondoza kubadde mulungi. Ba student bo balaika ba matinde ndake. Kachona yeah. Kyo tuwa mu kugala alhamdulillah.
Insha Allah ta Allah tabarak wa taala. Abe atugasan ebyo. Bitudemu mugafe ebisubi Allah tabarak wa ta'ala beyinga atusonyiwa bezila alasala Allah beyinga fenatu wabula mabulonji na ugaga
amin amin ya rab
gaga nga waddamu nya amin
alhamdulillah
atutenga atuliba kiliza
Allahumma
amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.